Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice, Tată? Izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Zice Iisus în Ioan capitolul 12. Stau și mă întreb, cum au receptat ucenicii această informație? Cum au decodificat-o în mintea lor? Pentru că tocmai fusese intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Se așteptau la mărire, la onoruri, la un rege. Grecii au venit să-i tragă de mânecă, să obțină o întrevedere cu următorul rege al Ierusalimului. Iar Iisus spune, acum sufletul meu este tulburat. Și este atât de tulburat încât aproape că aș spune, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dacă e cu putință. Totuși, nu, căci pentru ceasul acesta am venit. Nu știu cum și-au explicat ucenicii în mintea lor aceste cuvinte. Probabil că s-au făcut că n-au auzit. Dar ele reflectă ceea ce Marius ne-a prezentat. Două realități, două filme, care se întrepătrund. E ca și cum cineva ar lua două role de film, cu două filme diferite, unul despre Iisus și unul care conține toate celelalte personaje, le-ar amesteca și are și un film unitar. În schimb, fiecare actor are propriul lui scenariu. Preoții spun ceva, Maria face ceva, Iuda zice ceva, ucenicii aduc un măgăruș, mulțimea intră, grecii vin, toată lumea face câte ceva, dar Iisus trăiește în cu totul alt film. El este conectat la o altă realitate, el vede altceva, simte altceva și gândește altceva. Iar atunci când istoria își dă verdictul final, observăm că din tot acest magnific tablou al din Ioan 12, singurul și unicul actor conștient cu adevărat, 100%, a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toți ceilalți, și buni și răi, au trăit o altă realitate. Când vedem un asemenea episod, cred că e datoria noastră să ne punem o întrebare. Cum pot eu să devin un actor conștient? Să nu fiu asemeni celorlalți figuranți din această piesă de teatru, trăind, făcând, vorbind, spunând, ca în cele din urmă, Dumnezeu să tragă verdictul, nu știa ce spune. Predica în duminica aceea. Sau nu știa ce face. Era prezbiter în biserica aceea. Ci, în cele din urmă, viața noastră să fie în armonie cu cerul, cu planurile cerului. În așa fel încât, la fel ce zice Tatăl în ceruri, să zică și în inima noastră pe pământ. Cum putem să devenim cu adevărat actori conștienți ai propriei noastre vieți, pentru că viața oricum se va derula mai departe cu următoarea săptămână. Și cred că primul pas este să întrebăm pe marele regizor, care este scopul nostru în această imensă piesă de teatru care se desfășoară pe Tera? Care este scopul lui cu viața fiecăruia dintre noi? Ca să putem și noi trăi ca și actori conștienți, asemenea lui Iisus. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la Iisus, pentru El, Ioan 12 nu este un accident, o coincidență, o întâmplare fericită, o zi în care pur și simplu s-a întâmplat să fie în armonie cu cerul, ci Ioan 12 reprezintă pentru El realitatea fiecărei zile, o armonie cultivată zi de zi, cu atenție, cu prețuire, în așa fel încât gândurile, emoțiile, sentimentele, faptele lui să fie în armonie și nu în disonanță cu cerul. Ioan 12, la fel ca și restul Scripturii, ne prezintă că pentru viața noastră de actori, conștienți sau inconștienți, există cel puțin două mari scenarii. Este un scenariu și în fiecare scenariu există asemănări și deosebiri. Un Dumnezeu al veacului acestuia și Domnul Dumnezeu. Valorile acestei lumi și valorile împărăției cerurilor. În contrast, valorile acestei lumi pun preț nu neapărat pe lucruri rele. Siguranța mea, confortul meu, succesul meu. Valorile împărăției pun în contrast cu totul altceva. Credința e mai bună decât siguranța. Jertfa e mai bună decât confortul. Și slujirea celorlalți e mai bună decât succesul. Fiecare scenariu are un principiu de bază. În scenariul acestui lume, totul, dar absolut totul, pornește de la nevoile mele. Eu am nevoie de siguranță. Eu am nevoie de confort. Eu am nevoie de succes. Eu am nevoie de slujirea celorlalți. Eu am nevoie ca Dumnezeu să îmi dea o casă, o masă, o mașină. Eu. Iar rezultatul este că cel care urmează acest scenariu se va asemăna în cel din urmă cu Dumnezeul acestui veac. În celălalt scenariu al marelui regizor, totul, dar absolut totul, pornește de la planurile lui, la modul în care el te-a plămădit aseminolarului în pântecele mamei, la destinul pe care ți-l-a trasat, la planul lui de a te așeza într-o anumită familie, de a te căuta, de a-ți vorbi, de a te cuceri și de a-ți propune un alt mod de viață. Iar în cele din urmă, rezultatul este o asemănare cu Fiul lui, cu Iisus Hristos. Partea tristă a primului scenariu este că, dincolo de cuvintele inofensive de pe ecran, cei care au urmat un astfel de scenariu au ajuns să-L ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru simplu motiv. Că înainte de toate s-au gândit la siguranța lor, la confortul lor și la succesul lor. Și în ultimă instanță, alegerea primului scenariu, furnizat de Dumnezeul veacului acestia, te va duce să te asemeni cu El și să-L crucifici pe Iisus Hristos. Celălalt scenariu, în sensul asemănării cu Iisus, va urma versetul 26, 25 și 26. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. E foarte important să-L urmărești pe Iisus, pentru că dacă te numești creștin și ți-asumi identitatea de creștin, înseamnă că va trebui să-L urmezi pe Iisus oriunde va merge El. Și uitându-te în Evanghelia după Ioan, o bună parte din umblarea lui nu înseamnă valorile acestei lumi, siguranță, confort, succes, ci mai degrabă opoziția lor, încredere în Tatăl, jertfă, sacrificiu, slujirea celorlalți. De aceea, asumarea identității de creștin înseamnă să fii acolo cu Iisus, crezând promisiunea Lui, că dacă vei face acest lucru, Tatăl din cerul te va cinsti, te va onora, așa cum numai El o poate face. Ca să fim mai clari, scopul marelui regizor pentru viața fiecăruia dintre noi este să devenim asemenea lui Iisus spre gloria Tatălui. Este o frază simplă pe care am repetat-o de sute, de mii de ori în mintea noastră, până când și-a pierdut efectul, până când nu i-a mai priceput consecințele reale și pragmatice în alegerile de zi cu zi. Stăteam și mă întrebam, Doamne, dacă ai fost atât de ispitit în ceasul acela, să zici, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dacă ai fost atât de tulburat, ce ți-a dat puterea să mergi înainte? Când fariseiți vreau moartea, când ucenicii făceau și împlineau lucruri și împlineau Scriptura, dar nu o înțelegeau, când n-ai avut pe nimeni cu care să poți să zici în momentul acela, da, știu, măcar Petru mă înțelege și știe prin ce trec, măcar Ioan, măcar Andrei, măcar cineva, măcar un suflet cu care să împărtășești ceea ce simți, când n-ai avut o astfel de rezonanță, când până și gesturile cele mai frumoase, o dragoste fără rest pe care o face Maria, totuși nu-și atinge dimensiunea de a înțelege rostul ei, de a pregăti îngroparea lui Iisus. Ce ți-a dat putere, Doamne Iisuse, ca să rămâi permanent, slujind și suferind, un actor conștient și dedicat realității? Și cred că lucrul care l-a avut Iisus și care nouă ne lipsește de cele mai multe ori este convingerea misiunii Lui pe pământ. În orice situație El a știut că eu sunt aici ca să fac voia Tatălui și nimic în plus. Cu orice preț. și a asumat atât de mult scopul vieții lui, l-a interiorizat atât de mult încât în orice situație, fie că a fost vorba de 40 de zile de ispitire, fie că a fost vorba de mustrarea lui Petru, care îl îndemna să nu meargă la Ierusalim, a zis, s-a uitat cu hotărâre spre Ierusalim, zicând, scopul vieții mele pe pământ n-are nimic a face cu scenariul acesta, cu primul scenariu, cu Dumnezeul acestui veac. Scopul vieții mele, de la capăt, de la început și până la capăt, are de a face cu a împlini în toate voia Tatălui. Orice este în plus, dau la o parte. Orice mă împiedică, dau la o parte. Orice ce e un obstacol înaintea Ierusalimului, dau la o parte, considerând că este vocea celui rău. Claritatea acestui scop, asumarea lui, indiferent de preț, i-au dat puterea lui Iisus ca și în ceasul cel mai greu să zică, știu de ce sunt aici și n-am pierdut realitatea cu cerul. Sunt un actor conștient. Primul pas pentru fiecare dintre noi să ne asemănăm cu Iisus, să devenim actori conștienți ai propriei vieți, este să urâm primul scenariu, să iubim al doilea scenariu, așa cum ne îndeamnă versetul 25, dar să ne asumăm cu toată ființa noastră scopul vieții pe pământ. Să stăm înaintea crucii întrebându-ne de ce trăim și pentru ce trăim. Dacă nu cumva, cu adevărat, scopul final al Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne asemănăm cât mai mult, dar cât mai mult, cu Fiul Său și în toate, și în toate, și în toate, spre gloria Lui. Cu cât sensul vieții propus de marele regizor se va integra mai mult în modul nostru de gândire, în alegerile noastre, în motivația noastră, în atitudinea noastră, cu atât vom reuși să devenim actori conștienți ai propriei vieți, care vom accepta evenimentele care oricum vor veni peste noi, oamenii care oricum ne vor înconjura, decorurile care se vor perinda prinaintea noastră. E mare lucru ca, la fel ca Pavel, să ajungi la final de drum și să zici, știu de ce am trăit. Știu de ce am fost pe această planetă. Și când te compari în oglindă cu Iisus, să vezi că sufletul tău s-a transformat după asemănarea Lui. Am fost săptămâna aceasta la o mormântare și nimeni n-a vorbit despre carieră. Nimeni n-a vorbit despre bani. Nimeni n-a vorbit despre realizări, despre sutele de ore de muncă, despre... Ci toată lumea a vorbit despre ce fel de om a fost cel care a pășit dincolo. Și în cele din urmă, când Dumnezeu trage linia, se va uita la ce fel de oameni am devenit, mai mult sau mai puțin asemănători cu Iisus. Dacă vrem să devenim actori conștienți și dacă ne asumăm scenariul pe care Iisus ni-l propune, în lumina credinței, a jertfei, a slujirii și a devenirii, a asemănării cu Iisus, va trebui să acceptăm că marele regizor își va întinde mâinile în lutul ființei noastre și va organiza evenimentele și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în așa fel încât rezultatul final să fie cât mai asemenea caracterului lui Iisus. Dar cea mai bună metodă de modelaj pe care o are marele regizor pentru noi sunt oamenii. Sunt relațiile pe care El le-a lăsat în jurul nostru. Și dacă ne-am asumat credința că scopul lui final este de a transforma asemenea lui Iisus, înseamnă că brusc și dintr-o dată nu mai avem dușmani. E prima veste bună de astăzi. Nu mai avem dușmani. Nu mai avem oameni care să ne bârfească. Nu mai avem oameni care să ne dorească rău. Nu mai avem oameni care să ne enerveze. Ci pur și simplu, fiecare relație și fiecare om își găsește rostul în scenariul lui Dumnezeu de a mai frânge acolo unde trebuie frânt sau de a mângâia acolo unde trebuie mângâiat în lutul ființei noastre. E o veste bună să nu mai ai dușmani. Să poți pleca pe 11 ianuarie din biserică zicând, scăpat de toți dușmanii. Sunt liber. Da, mai sunt oameni care mă urăsc, dar ei își au un rol în planul lui Dumnezeu. Pentru că Scopul vieții mele nu este să trăiesc în siguranță și în confort și fără conflicte, ci scopul vieții mele este să mai fac un pas înspre caracterul lui Iisus. În cele din urmă, dacă stăm și ne gândim, vreau să faceți un scurt rezumat în mintea voastră, nu vă ia foarte mult să vă gândiți ce persoane ați vrea să le dați delete acum din viața voastră, pur și simplu. Alea sunt cele mai importante. Persoanele care ne solicită cele mai mult sunt de fapt indicii ale marelui regizor, dacă vreți, sunt șoapte din culise. Iisus trece printre oameni și unul face ceva și altul zice ceva și fariseii zic ceva și el zice, au ales mielul. Vine Iuda și zice să plătim, să folosim banii aceștia și în mintea lui Iisus e glasul celui rău care vrea să mă descurajeze, nu-l voi asculta. Ucenicii fac ceva, fără de înțeles, Iisus zice, slavă Domnului, Scriptura se împlinește. El trăiește o altă realitate. Fiecare om din viața noastră este un mesaj, mai mult sau mai puțin criptat, o șoaptă din culise. Să vă dau exemple. Mi-aduc aminte acum 2 ani de zile când am venit la Fundație Iosif. Am venit intoxicat, dacă se poate folosi acest cuvânt, de vise mărețe, de planuri mondiale, de stăvilirea sărăciei mondiale și... Vedeam în mintea mea numai mii de destine transformate și toți copiii din lume o vor duce bine de acum înainte. Citeam cărți peste cărți, planificare strategică, viziune, o mulțime de gânduri mă frământau și mă întrebam, Doamne, de ce m-ai adus aici? Ce planuri vrei să faci? Toate rezultatele începeau de la ordinul miilor. Nimic mic nu și-avea rostul în viața mea. Până într-o bună zi, după vreo 2 luni, când Dumnezeu m-a dat picioarele de pământ și unul din angajați creștini a avut un puternic conflict cu mine. Și ne-am certat și m-a jignit și a început războiul actelor. Eu l-am mustrat, el mi-a făcut contestații, eu am mers la judecătorie să mă întreb cu avocați. Un întreg circ, ca să zic așa. Totuși, foarte interesant era ce se întâmpla în inima mea. Pentru că atunci, pentru prima dată, am stat înaintea Domnului și am vrut să iert pe cineva și nu puteam. Și am, Doamne, dacă ai fi inventat în sufletul meu un buton pe care să scrie iertare, ce simplu ar fi fost. Să apăs pe el și să pot pleca. Dar durerea mea era, pentru că am încercat să fiu onest cu mine însumi, că nu puteam să rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Deci știți de ce? Pentru că în rugăciunea aia spun un lucru foarte simplu. Și iartă-ne greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și când ajungeam la fraza asta, nu puteam să trec peste ea. Și am zis, Doamne, eu nu pot pleca la serviciu fără să zic Tatăl nostru, fără să-L trăiesc. Și atunci a fost lupta mea de câteva săptămâni, de 2 luni de zile, până când în cel din urmă, prin harul lui Dumnezeu, s-a produs miracolul iertării. Am ajuns la finalul acelui an și îmi citeam concluziile. Care au fost concluziile? Ce am învățat eu din anul respectiv? Și cea mai, sau singurul lucru care l-am învățat din anul respectiv a fost, am învățat să iert. Știu cam câte ceva despre iertare. A fost concluzia acelui an. După aceea, mi-am luat și mi-am recitit jurnal. Și am ajuns la zilele despre conflict. Și am râs și cred că râdea și Dumnezeu în ceruri. Scria, Doamne, când trebuie să mă ocup de viziunea Fundației Iosif, de planuri mărețe, de transformarea destinelor, pierd timpul cu acest conflict. Doamne, nu-i corect. Doamne, sunt lucruri care stau împotriva planurilor tale. Izbăvește-mă de aceste lucruri. Și am zis, mi-am dat seama că s-a potrivit foarte bine cu Ioan 12. Erau 2 filme. Eu trăiam în filmul realizărilor mărețe și, de fapt, filmul important trebuia derulat în interior. Nu era timp pierdut. La final de an n-am avut niciun rezultat cu mii de indicatori. Nici acum nu sunt. Dar... finalul a fost ce s-a întâmplat în inima mea, lucru pe care nimeni nu mi-l poate fura. Dar am văzut această diferență dintre planul lui Dumnezeu și planurile mele, dintre ce am trăit la fel ca ucenicii și mi-am dat seama că de cele mai multe ori facem și noi la fel ca ei. Zice, n-au înțeles atunci, mai târziu. În cel mai fericit caz, înțelegem și noi, dar mai târziu. Partea bună și frumoasă a marelui regizor este că în viața noastră El lasă o mulțime de indicii. El nu le lasă singuri. El continuă să vorbească cu noi zilnic. Și la fel cum Iisus avea un traseu spre Ierusalim, Dumnezeu n-a lăsat pe acest traseu doar oameni care vroiau răul, doar mulțimi care astăzi strigau să fie împărat și mâine să fie crucificat, ci Dumnezeu în înțelepciunea Lui a lăsat și câte o Marie care să-L iubească necondiționat și total. De aceea Dumnezeu va lăsa în viețile noastre, în harul modelajului transformării, nu doar oameni care să ne vină greu să iertăm sau să ne enerveze și oameni despre care vom zice, ok, știu, rolul acestui personaj este să mă învețe răbdarea sau îndelunga răbdare sau îndelunga răbdare sau nu, ci vor fi și acele personaje, indicii, șoapte din culise prin care Tatăl ne va zice, te iubesc, ești de mare preț, nu te-am uitat, sunt lângă tine, mergem împreună. Nu ești singur pe drum. Și toată înțelepciunea este de a putea fi în contact cu regizorul și a de a desluși aceste indicii. Stăteam zile trecute de vorbă cu un om căruia i-a ars casa și am văzut credința. Credința vie. Credința care a rezistat focului încercării, asemenea în Petru. Încercarea credinței voastre mai scumpă decât aurul care totuși este cercat prin foc. Și am înțeles că e mai important credința și curajul de a merge înainte decât a avea. Am fost săptămâna aceasta la o înmormântare, cum vă spuneam, și am văzut lacrimi împletite cu zâmbete de speranță. Am văzut suferința îmbinată cu nădejdea învierii. Și acolo am înțeles cât de important e să-L ai pe Iisus în viața ta. Acolo îți dai seama că e atât de important să poți spune, Doamne, în mâinile tale îmi pot încredința viața, liniștit, chiar și în fața morții. Acolo poți înțelege cu adevărat șoapta din culise că nădejdea învierii nu sunt vorbe în vânt, ci sunt realități trăite de oameni în suferință. Dumnezeu ne îndeamnă să trăim asemenea Fiului Său, nu în inconștiență, ci în conștiință, acceptând că scopul Lui pentru fiecare dintre noi este să devenim asemenea lui Iisus. Iar pe traseul vieții noastre, El lasă șoapte din culise, fie că e vorba de Iuda, fie că e vorba de Maria. Totuși, un aspect foarte important pentru fiecare dintre noi, astăzi, e cea mai importantă zi din viața unui actor conștient. Din păcate, așa cum vă povesteam din exemplu cu jurnalul meu, ratăm prezentul. Ne dăm seama mult mai târziu ce a însemnat persoana aceea în viața noastră. Și învățăm niște lecții, dar prea târziu. Îndemnul Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi este astăzi să învățăm să trăim de astăzi. Detașându-ne și privind de sus viața noastră. Oare ce va urma mâine? În procesul transformării noastre. Oare prin ce relații Dumnezeu va mai împinge o limită a iertării sau a dragostei sau a dăruirii sau a jertfei sau a slujirii în sufletul nostru? Atenție, a fi detașat și a privi de sus nu înseamnă a elimina suferința. Iisus era un actor conștient, dar un actor tulburat care zice, sufletul meu este tulburat. Și în cel din urmă a trăi astăzi înseamnă să cultivi o relație apropiată cu regizorul, să-ți umpli mintea de scriptură și să-l cauți mai presus de orice, în așa fel încât să nu ratezi indiciile, să nu ratezi persoanele care trec pe lângă tine pe drumul spre Ierusalim. Iată un exemplu de actor care a devenit conștient. În Ioan 12, Petru, probabil că a pus mâna pe acel măgăruș pe care l-a descris Marius și l-a adus la Iisus. A zis, Doamne, mi-ai cerut? L-am adus. Și n-a priceput nimic decât după aceea și a zis, am înțeles că atunci împlineam Scriptura. Dar iată-ne aici, la final de viață, Petru, devenit un actor conștient, care scrie unei biserici aflate în suferință. Și le scrie următoarele. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, zice, bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Hristos. Duhul slavei acum se odihnește peste voi. În momentul în care trăiești ca un actor inconștient și te asociezi în mintea ta cu scenariul siguranței, confortului și succesului, orice încercare va veni peste tine ca ceva ciudat, ca ceva neplanificat și va produce mirare. Dar Petru, ca și un actor conștient, transformat, spune, nu vă mirați. Face parte din planul marelui regizor pentru voi. Ci dimpotrivă, înlocuiți mirarea. Dați, remove și puneți apoi acolo altceva. Bucurie. Ce șocant a fost pentru oamenii aceia aflați în mijlocul suferinței. Zic că, da puțin, dar în scenariul meu scria că trebuie să plâng. Cum adică să mă bucur acum? Dar asta a fost calea lui Iisus și calea pe care El ne cheamă. Să devenim actori conștienți. Astăzi, 11 ianuarie 2009, este cea mai importantă zi din viața celor ce vor să devină actori conștienți. La finalul jocului, și pionul și regele merg în aceeași cutie. Nu mai contează dacă ai fost pion sau ai fost rege. Dar decât să ajungi la final, să nu mai știi de ce ai trăit, mai bine să trăiești atât cât ți-a rămas, ca un actor conștient. Această piesă de teatru, sau film, sau carte, sau nu se încheie aici. Epilogul și partea a doua a cărții, cea nesfârșită, va fi în ceruri. Pentru majoritatea oamenilor de pe acest pământ, epilogul va fi o mare surpriză. Pentru noi, cei care vrem să devenim actori conștienți, va fi împlinirea promisiunilor lui Iisus. Aș vrea să ne ridicăm și să îi aducem lui Dumnezeu gândurile noastre, convinși că mai bine trăim ca un pion conștient decât ca un rege inconștient. Amin.